атрымліваем гэты крэдыт, там, ну і розныя іншыя планы будуць падпісваць па пераходзе на расійскі рубель у якасці адзінай валюты. У выпадку з Малдовай цяжка сказаць, чым гэта падтрымлівае. Усе бачыце, яны ўжо абверглі, ну а мы маўчым сабе з УПА. Гэта проста словы, якія наўрад ці нейкімі дамовамі тут падкрэпленыя.
Прагучала экспертыза свабоды. Сёння ў размове за круглым сталом удзельнічалі эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписных каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдання из администрации Александра Лукашенко. У Вильни почалась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк Société Générale готовы финансово поддержать белорусский экспорт, однако не плануя покуль что инвестовать у белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправчей колонии номер 1 расследуют за 10 дён, пообещал наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов.
Працягвае нашу перадачу праграма «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Тацянай Процькай.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С ягоным именем связывают поспехи в экономичном развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у Другой Усесветной войне. С другого боку, с усталеванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Грамадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» з'яўляецца металагемай. Сталин – звышчеловек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – одна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці на якім узроўні існуе міт про Сталіна?
Міт про Сталіна існаваў і існуе на ўсіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, выкарыстоўваецца ў палітычным жыцці. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх рэспублік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Правда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія, Крывавый диктатор, злочинец, хитрый кат, душитель и вынищальник народов. Ненавистный и страшный. Как бачим, со старого мита у новый перешла только одна якость – страшный человек. Я думаю, это и есть реальность – страшный человек. Такие люди часто становятся объектом разных легенд и поданий.
А мит про Сталина формовался стихийно, подсвядомо, те кимсти мета накеравана.
Но с мета у мита завсёды является народ. Але створался мит про Сталина, керуючи у той час идеологичной верхушкой коммунистичной партии и, конечно, при допомозе творчей интеллигенции, мастаков, поэтов, письменников, дзеячоў кино. Цікава, что у стварэнні мита прымаў удзел и сам Сталин. И он строго сачыў за тым, каб звесткі з ягонага реального жыцця не стали вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію у неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Уже, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідара у левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў. Была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым, барин нас рассудит, формулу за нас думае Сталін.
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімне СССР былі радкі «Нас вырасціл Сталін на вернасць народу, на труд і на подвігі, нас вдохновіў».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады, дзякуючы ўласным якасцям розуму, сціпласці, любові да народу, ўласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу, хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыі, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм. Ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека-бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт? Ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеюць у снег, рабілі раскулачванне і гэтак далей. Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская так, сталініяма.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну дымя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савету ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты рознакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзе Сталіна. Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрца ў чыстых прывітання, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ўсур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт ўсё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін падчас свайго жыцця, не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56 года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга. А пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваныя сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала Таццяна Процька. У наступны чацвер у цыклі «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу пра КДБ.